Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Mihai Rosuș este invitatul nostru de astăzi. A crescut într-o familie în care tatăl era alcoolic, violent, pleca în concedii cu amanta, nu cu mama lui, bătăile erau la ordinea zilei, înjurăturile și alte lucruri de genul acesta. Cum s-a întors Mihai Rosuș la Dumnezeu? Aflați în momentele următoare, stimați ascultători. Mihai, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Spune-ne puțin despre familia în care ai crescut, despre copilăria ta.
Din păcate am avut o copilărie foarte tristă. Am văzut că în casa în care am copilărit era numai violență, era numai lucrurile rele și am crescut într-o familie dezorganizată în care tatăl meu a fost foarte violent și suferea de patima asta alcoolului. Și când se îmbăta, făcea foarte rău, ne bătea pe toți și ne desconsidera, ne spunea că nu suntem buni de nimica și că nu o să ajungem niciodată nimeni, o să fim nimeni toată viața și lucrurile astea pe mine m-au afectat foarte mult, pentru că, dau un exemplu, un vecin m-a dus la o selecție de fotbal și când dădeam probele tot îmi venea în minte faptul că tu nu ești bun, tu ești vai și amar de capul tău și la sfârșit antrenorul a zis că bă, cam slăbuți, ne pare rău, nu faci față. Și am rămas așa, faptul că tatăl meu asta m-a zis, că toată viața mea nu o să fiu bun de nimica. Din păcate, în viața familiei mele am văzut mai lucrurile negative. Atunci am văzut că tatăl meu tot timpul pleca în concediu cu alte femei și nu cu mama mea. Am văzut că tatăl meu a desconsiderat-o foarte mult pe mama mea și mama mea, din păcate, la vârsta de 74 de ani, cât are acum, n-au văzut niciodată cum arată marea sau cum arată muntele. Asta toată viața ei numai în casă și au avut grijă de noi și au suferit foarte mult. Dar de dragul nostru a răbdat toate lucrurile și ne-a îngrijit, chiar dacă n-avea bani, cu ce avea, ne-a îngrijit și ne-a hrănit și asta am văzut măcar în mama mea, chiar dacă nu era creștină, am văzut că își dă interesul și...
Dacă
și
nu era pocăită.
Nu era pocăită, da. Și de multe ori, din cauza violențelor și din cauza asta, a început și chiar și mama mea să bee, pentru că nu mai putea să ducă tot timpul bătăile și insultele care le vedea și faptul că suna amantele și întreba de tatăl meu. Și mă aduc aminte de multe ori că mama mea, când ridica receptorul sau după ce închidea receptorul, plângea, mergea în baie ca să nu vadă că plânge. Și suferea foarte mult că tatăl meu nu o iubea și... Am văzut mai lucruri negative care efectiv m-au afectat și am zis, Doamne Dumnezeu, n-aș vrea niciodată, bine, nu știam de Dumnezeu, nici n-am cunoscut în familia mea, nici n-am auzit niciodată de Dumnezeu, dar în sinea mea ziceam, eu nu vreau să am o familie ca asta. Și din cauza faptului că tatăl meu m-a zis că sunt un nimeni și că am început să mă îndepărtez de ei și să caut afecțiunea în altă parte și... La vârsta de 11 ani, fac acum așa o paranteză, la vârsta de 11 ani am avut o problemă cu apendicita și doctorul a uitat acolo un pansament sau niște fire de pansament și operația îmi curgea și trebuia neapărat în fiecare zi să mă curețe puroiul. Fiind locuind foarte departe de spital, mama mea a cunoscut o asistentă care stătea lângă noi și a rugat-o frumos ca să mă ajută să mă panseze în fiecare zi. Am fost prima oară în casa lor, am rămas uimit, erau foarte mulți copii, erau 7 sau 6 frați și am văzut că la ei ceva diferit, am văzut că la ei nu se înjură, tatăl lor nu își bate copiii, tatăl lor nu își bate soția pe asistenta aceasta. Am rămas surprins, am zis, Doamne, ce e în casa asta, ce e așa liniște și după aia m-au spus că ei sunt creștini, sunt pocăiți și că merg la biserică și că dacă vreau să vin și eu să văd cum e la această biserică.
Voi câți frați erați?
Noi eram trei, mai am încă două surori și asta era iar un dezavantaj pentru mine, pentru că surorile mele aveau refugiu între ele, să aveau una pe alta. Eu eram singur în cameră și de multe ori n-aveam la cine să-mi spun toate ofurile și toate lucrurile astea așa cu timpul se acumulează. Le rabzi odată, le rabzi de două ori, le țin tine și la un moment dat o să explodeze și o să vedeți pe parcurs că lucrurile o iau raznă destul de rău. Și după un timp, după ce m-a trecut operația, m-a invitat la biserică. Eu n-am fost în viața mea la biserică, nici la ortodox, nici la pocăiți, nu știam. Am auzisem de pocăiți în jurul blocului, că suc sângele, că îți fac fel și fel de ritualuri și mi-eram așa speriat că îi auzeam pe colegii mei, pe prietenii mei de bloc, ce fac pocăiții. Și eram speriat așa să mă duc, Doamne, unde să mă duc la pocăiții așa dacă îmi suc sângele sau dacă mă omoară sau eu știu ce mă fac acolo. Am rămas surprins când am fost prima oară în biserică și am simțit pentru prima oară o căldură. Am simțit așa o pace, ceva deosebit. Am fost la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara, unde fratele Codreanu a predicat și n-am să-l uit niciodată pe acest om, pentru că efectiv prin predicile lui m-a atins. Și am rămas uimit așa și m-am dus acasă, eram atât de plin de bucurie, niciodată în viața mea n-am avut bucurie și eram plin de pace și de bucurie, ceva săltam, efectiv zburam așa, mergeam pe stradă și eram atât de bucuros. Și de
ce a predicat? Ce a spus de te-a încântat așa de mult?
Spunea că Dumnezeu te iubește și am zis, Doamne, mă iubește și pe mine cineva? Am zis, Doamne, nu pot să cred și asta era tot timpul, deci tot asta îmi spunea că Dumnezeu a dat pe Fiul Său și că a dat totul pentru noi și eram așa entuziasmat, am zis, Doamne, pentru mine ai dat Tu pe Fiul Tău și eu nu știam cine e Dumnezeu și Dumnezeu povestea fratele despre cum Dumnezeu a creat lumea și că Dumnezeu e un Dumnezeu, nu e un președinte sau e ceva fantastic, Dumnezeu care ne-a creat, se dea totul pentru tine și eram foarte entuziasmat și eram atât de bucuros încât doream foarte mult să împărtășesc cu cineva bucuria asta și am ajuns acasă, tatăl meu era beat, rupt de beat. Mama mea era, plângea și dintr-o dată toată bucuria asta care am avut-o să le spun și lor, să le zic, mama, tata, uite-te, e cineva care ne iubește, care face ceva pentru noi. Și când l-am văzut, tatăl meu era beat, era nervos, era acolo, surorile mele s-au închis în cameră și m-am dus în camera mea și am zis, parcă tot elanul și toată bucuria asta mi s-a tăiat și o rămas sămânța asta în mine, am pierdut bucuria, trebuie să recunosc că atunci seara m-am culcat dezamăgit că n-aveam cui să-mi împărtășesc bucuria mea și am continuat așa din când în când să mai mă duc la biserică. Am crescut și din păcate ritualurile, obiceiurile lui tatăl meu au continuat, dar îmi spune că tu nu ești bun, o să ajungi la pușcărie, o să vezi tu, pușcăria te mâncă și...
Cuvintele acestea rostite de părinți în special asupra copiilor sunt foarte destructive. Nu sunt doar simple vorbe, simple sunete, da. ci sunt foarte destructive.
Pe mine m-a afectat foarte mult faptul că el niciodată nu m-a zis te iubesc, niciodată nu m-a luat în brațe, niciodată nu m-a zis am mai fost la un club de fotbal, am reușit să fiu selectat. Și sufeream foarte mult pentru că la fiecare meci veneau părinții să-și vadă copiii, erau încurajați, erau tot timpul, după meciuri îi ducea la un restaurant, se ducea în parcuri și pe mine niciodată n-a venit nimeni să mă vadă și eram așa, m-am și lăsat după aia de faptul ăsta că de fotbal pe moment, pentru că pe mine nu a venit nimeni să mă încurajeze, nu a venit nimeni să-mi zică, mă, băiatule, bravo, sau ai făcut un lucru bun. Și atunci în mintea mea am zis, Doamne, dacă ăsta tot îmi zice că pușcăria mă mănâncă și o să fiu cel mai rău și o să fiu asta, zic, înseamnă că asta trebuie să fiu. Și atunci am căutat dragostea asta, afecțiunea asta, pentru că cu asta eu cred că asta avem de când ne naștem, să căutăm afecțiune, să căutăm dragostea asta și ori o găsim în familie, ori o găsim în altă parte și din păcate am găsit-o în altă parte, am găsit-o în viața de stradă, am fugit de acasă la vârsta de 16 ani, am plecat de acasă, m-am dus la 16 ani, am luat un cuțit, i-am zis la tatăl meu, gata, de azi încolo, dacă mai dai o dată în mama mea, te omor. De azi încolo nu mai vreau să ai nicio influență asupra mea. Și am fugit de acasă, am plecat de acasă și m-am găsit refugiu la prieteni, la oameni care i-am găsit pe stradă, nu stăteau, nu erau homeless, nu erau boschetari. Erau oameni care, efectiv, tot așa din familii destrămate. La fel, nici ei nu găseau altundeva afecțiune decât pe stradă. Și acolo am început să fim hoți de buzunare, după aia am început să fărăm castăfoane din mașini și știți cum e, azi furi un nou, mâine furi un bou. Și în mintea mea ziceam că lucrurile astea sunt bune. Dar printre lucrurile astea rele care mai făceam, oamenii ăștia care m-au chemat la biserică, din când în când mai mă chemau, nu existau atunci telefoanele mobile, existau doar telefoanele fixe și de când în când mai mă prindeau acasă, mai mă sunau, hai cu noi la biserică. Și îi refuzam odată, îi refuzam de două ori, dar mi-era și că de data așa și rușine, oamenii tot insistau și oamenii ăștia mă chemau la biserică. Tot timpul când ajungeam acasă, simțeam că în viața mea totul e goliciune. Deci simțeam că în viața mea toate lucrurile astea care le fac de a fura și de a încerca să fiu cineva pe stradă. De a fi acceptat. Știam că sunt nimica. Știam că e goană după vânt, știam că... Deci simțeam în viața mea că lucrurile nu și-au rostul, deci nu au rostul de a mă duce pe stradă, de a fi încercat să fiu și eu un om în lumea interlopă, că asta îmi doream acum, să fiu un om în lumea interlopă, să fiu cineva, să intru într-o gașcă de-asta puternică în care să am numele meu să fie temut în orașul ăsta. Și simțeam că Dumnezeu zice, nu... Acolo n-o să ai un viitor, lucrurile o să se dărâme ca un nisip, ca un castel de nisip. Dar anturajul, simțeam seara asta, dimineața când mă chemau sau dimineața când ajungeam împreună cu prietenii mei, cu anturajul, lucrurile, efectiv, conștiința mea muria. Și am continuat așa și atunci am văzut că conștiința nu-mi dă pace. Atunci am zis, mă, cum aș putea să-l păcălesc în ghilimele pe Dumnezeu? Zic, Doamne, mai lasă-mă puțin să mă distrez, că mă pocăiesc. Mai lasă-mă puțin.
De Dumnezeu, ce te gândeai că ar trebui să te pocăiești?
Pentru că simțeam în interiorul meu un strigă care zicea, Mișule, că Mișul îmi zic că toată lumea ca și-ar rămas prorecla, ziceam, simțeam în interiorul meu că trebuie să mă pocăiesc. Dumnezeu mă chema, zicea, Mișule, vino, Mihai, vino că te vreau pentru mine. Și eu nu puteam, efectiv, nu mă puteam rupe de anturajul ăsta. Simțeam că simțeam că sunt acceptat acolo. Deci simțeam că acolo prietenii mei mă acceptă așa cum sunt eu. Huligan, hoț, cum sunt eu. Și... vreau să vă zic că am abandonat și școala, deci la 16 ani, atunci când am intrat la un liceu, atunci a fost prima oară când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, că asta am vrut să fac o paranteză, atunci m-am dat seama că Dumnezeu există cu adevărat. Eu n-am, din fapt, cauza că tatăl meu zicea că tot timpul ești prost, că ești, nu o să fii cineva, în mintea mea n-am învățat niciodată bine la școală, că tot timpul luam bătaie, dacă nu știam tabla mulțirii, pe am luat bătaie la tabla mulțirii de, și acum mă aduc aminte, am 38 de ani și acum mă aduc aminte câte bătaie am luat la tabla mulțirii. Pentru că tatăl meu nu avea răbdare cu mine să mă învețe. Știi? Nu știi? Iei bătaie. Și atunci am abandonat școala, dar înainte de a abandona școala, la examenul de liceu, am zis așa, Doamne Dumnezeule, dacă Tu existi cu adevărat, dacă Tu mă iubești așa cum am auzit eu în predicile astea, te rog, ajută-mă să intru la liceul ăsta. Îmi doream foarte mult să intru la liceul CFR. Erau destul de concurență. Atunci erau, pe vremea mea, multe licee care erau concurențe. Acum s-au schimbat lucrurile. Și atunci am zis, Doamne Dumnezeu, dacă Tu mă iubești, dacă Tu mă aud așa că Tu ești cel ce îți pasă de mine cu adevărat, ajută-mă să intru la liceul ăsta. Eu nu știu să învăț foarte multe, dar Doamne Dumnezeul meu, îmi dau interesul. Și m-am luat cartea de română, am luat matematică, așa cum am știut eu, ca să fac tot ce ține de mine. Așa știam că dacă îmi fac și o parte, Dumnezeu își face și El partea. Și vreau să vă zic așa că Dumnezeu m-a ajutat să intru la acest liceu, care, din păcate, după un an jumate l-am abandonat. Dar atunci m-am dat seama cu adevărat că Dumnezeu există și știam că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Și după ce am abandonat școala, v-am zis, am continuat să fac toate lucrurile rele, eram așa într-o stare în care Dumnezeu mă cerceta, în care Dumnezeu îmi spunea, vino la mine, nu te juca cu mine. Și atunci am început să-i zic, Doamne Dumnezeule, lasă-mă puțin să mă întrez puțin viața și după aia vin la Tine și îmi dedic toată viața ție. Prea tânăr acum, într-o seară după ce am venit de la...
Ți se părea că ți închizi viața dacă te pocăiești, dacă te întorci la Dumnezeu?
Da, credeam că îmi închid viața, credeam că pentru mine s-au terminat distracțiile, s-au terminat lucrurile care... Credeam că asta-s bucuria cea mai mare, te duci să chefuiești, să te îmbeți, să mergi cu fete, să faci fel și fel de lucruri. Asta am crezut că e adevărata bucurie. Și într-o seară după ce am venit de la o petrecere, m-am culcat și am avut un vis. În visul ăsta a venit un înger foarte mare și m-a luat de mână și a zis, hai cu mine. Și m-a dus și vedeam că lumea, acolo sunt foarte multe blocuri turn. Și toată lumea s-a aruncat de la ultimul etaj, de la 10, de pe bloc, s-a aruncau și nu muriau. Și țipau și urlau și erau așa disperați. Și am întrebat pe îngerul ăsta, zic, de ce oamenii ăștia s-aruncă de la etajul 10 și nu mor? Îi vedeam cum se zdrobesc, le pică, le mâna, le suferă, dar nu mureau. Și el îmi spunea, îngerul m-a spus, pentru că n-au ascultat de Dumnezeu și a venit ziua judecății în care cine nu s-a întors la mine își va dori să moară, dar nu mai va putea să moară, pentru că chinurile și viața veșnică în iad, asta va fi pentru ei. Și atunci m-am trezit dintr-o dată speriat, m-am luat Biblia repede, Doamne, gata, promit, de azi încolo, nu mai, m-am speriat. Și m-au zis așa, la sfârșit, așa vei fi și tu dacă nu te vei întoarce la mine. M-a zis îngerul ăla. Și m-am speriat repede, m-am trezit, eram buimăcit. Am luat repede Biblia, m-am rugat, Doamne, iartă-mă. Am luat Biblia, citeam Biblia. Din păcate m-a ținut o săptămână. După o săptămână m-am reluat din nou vechile vicii cu anturajul meu și am continuat să fac. Dumnezeu m-a lăsat în pace. M-a lăsat în pace o perioadă. Într-o zi, împreună cu un prieten de-al meu, am furat o mașină și ne-am luat la întrecere pe șosea cu cineva. Eu neavând carnet, mașina nefiind înmatriculată, am plecat cu mașina. Nu era prima oară când conduceam fără carnet și mai ales că era visul meu, îmi doream foarte mult unul dintre hobby era să conduc, îmi place foarte mult să conduc mașina. Și n-a depășit unul cu o Dacia și am zis, mamă, cum ne depășește ăla cu Dacia? Hai că-i arătăm noi cine sunt. Aveam muzică, mașină, eram sub influența asta, că de multe ori muzica te influențează. Deci muzica te face să te simți cineva, mai ales versurile. Degeaba zic foarte multă lume că muzica e doar așa pentru relaxare. Nu, muzica e de multe ori pentru a te influența negativ sau pozitiv. Și atunci l-am luat la întrecere cu mașina cealaltă și când am vrut să-l depășesc, a început să deja ploase afară, era mâzgă, am intrat în balans și efectiv eu ce mă aduc aminte, că m-am pus mâinile la față, am intrat în balans, am văzut un pom în fața mea când am intrat în balans, m-am pus mâinile la față ca să nu mă lovească fața. Prietenul meu care era în dreapta mea m-a zis că el a văzut o mână, când noi trebuia să intrăm în plin în pom, el a văzut o mână albă în care a tras de volan și volanul s-a dus pe stânga și mașina, în loc să intre în plin, s-a lovit cu lateralul. Au rupt pomul și ne-am dat vreo 3 ori peste cap, am mers vreo 20 de metri pe arătură. Și am ieșit din mașină, de acolo eram speriați, eram accidentați, eram loviți puțin la față, dar n-aveam nimica, nu eram rupți, nu aveam nimica, ca și nu eram, cum să zic, oase rupte sau ceva. Am ieșit de acolo și ne-am uitat la mașină cum arată de praf, de avariată. Și când am văzut, deja lumea a început să oprească, să vadă ce s-a întâmplat, era accident destul de grav. Dar noi ne-am gândit, mamă, n-avem carnet, am furat mașina, ce să facem? Am fugit repede într-o mașină, am zis, domnule, duceți-ne repede aici aproape, că era la ieșire din Timișoara spre Săcălaz. Am zis, domnule, duceți-ne repede aici aproape, că avem noi, l-am mințit pe omul la care a oprit mașina, să ne ducă până în oraș, în Timișoara, pentru că știam că noi vine poliția, imediat vine poliția, că se anunță. Și omul ăla a zis, bă, sunteți bine. Zicea, mamă, e un miracol că trăiți. Zic, mamă, cum arată mașina, zice, e un miracol. Dar noi nu m-am interesat de miracol, ne-am interesat să nu ne prindă poliția. Mai ales că noi aveam antecedente, nu era prima oară. Noi, pe asta ne interesa.
Crezi că a fost un înger care a tras de volan?
100%. Deci 100%, că altfel nu-mi imaginez să... Deci eu m-am luat mâinile de pe volan, m-am pus mâinile la ochi, la față, și efectiv din a intra în plin în pom cu fața frontal, efectiv mașina s-a întors lateral și a lovit pomul, și nu lateral, lateral unde e rezervorul, ca să nu îl proiecteze pe prietenul ăsta meu. Deci efectiv a fost mâna lui Dumnezeu care mai ne-a dat o șansă, care mai ne-a dat o șansă de scăpare, dar noi n-am realizat pe moment. Când am ajuns, când am fugit, ne-am despărțit unul de altul, am zis, bă, tu du-te într-o parte, așa hoții, tu du-te într-o parte, într-o cealaltă parte, nu ne cunoaștem, nu ne-am știut. Și între timp l-am cunoscut și pe, era pastor, el era atunci pastor de tinere, pe Cusman Cionca.
Dar cu mașina ce s-a întâmplat?
Am abandonat acolo și am fugit. Deci am abandonat acolo pentru că știam că vine poliția.
Și noi mai știu nimic de ea, a venit poliția, a venit proprietarul.
Asta vă zic că eu ne-am despărțit de prietenul meu, el a fugit în acasă, eu am fugit acasă, dar acasă aveam un strălu de conștiință, nu puteam să nu știam ce să fac, eram agitat, eram speriat, eram... Și atunci eu între timp am participat, m-am mutat la, adică prietenii mei s-au mutat la altă biserică și mă invitase la această biserică nouă care se deschise chiar în cartierul nostru. Și acolo am cunoscut pe păstorul de tineret, Cusman Cionca, care din prima când ne-am cunoscut m-a îndrăgit foarte mult și a văzut în mine un potențial om care poate să facă lucruri mari pentru Dumnezeu. Cu Dumnezeu, pentru că tot ce facem și tot ce facem e pentru slava lui Dumnezeu, nu e pentru noi. M-am dus la el și i-am povestit ce am făcut, că am furat mașina, și el m-a zis așa, a zis, mă, cel mai bine este dus să predai poliției, să spui ce ai făcut, pentru că ascundându-te lucrurile se agravează și lucrurile nu și-au rostul să le ascunzi. Împreună cu el m-am dus la fapta locului, încă după vreo 4 ore, poliția era acolo să cerceta accidentul și... A venit poliția, m-a luat, m-a pus cătușele, m-a dus la secție, m-a făcut dosar penal, m-a zis gata, pentru tine, pentru toate antecedentele penale, mergi la pușcărie. Pentru că dosarul se judecă după un termen, pentru că nu se poate judeca de pe zi pe alta, îți dă un termen de judecată. Eu am primit termenul pentru luna septembrie, în luna februarie s-a întâmplat toate lucrurile astea, chiar după ce am împlinit 18 ani. Și știam, m-am dus, am vorbit cu avocații, am vorbit cu oameni influenți și m-au zis că, mă, pentru tot ce ai tu la dosar maxim, deci na, poți să iei 3 ani, stai un an jumate, deci cam astea sunt soluțiile. Mă pregăteam să mă duc la pușcărie. Și atunci am zis, numai bine, se împlinește visul tatălui meu de a merge la pușcărie.
Și într-un fel, în mod involuntar, tu ai și încercat să îndeplinești acele cuvinte așa de blestem, între ghilimele, ale tatălui tău, că vei ajunge la pușcărie. Aproape că ți-ai dorit să ajungi.
Da, aproape că m-am dorit, pentru că băieții din cartier toți au fost pe acolo, au vizitat pușcăria, pentru că asta e viața de cartier. Deci dacă n-ajungi la pușcărie, nu ești băiat de băiat, ca să folosesc sloganul lor. Și atunci m-am apropiat, știți că necazul tot timpul te apropie de Dumnezeu. Când ești la ananghie, tot timpul îl cauți pe Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne Dumnezeu, fac un pact cu tine, eu până acum m-am jucat cu tine și știu că tu m-ai avertizat și cu visul ăla și cu mașina aceasta. Și dacă sunt în viață, și numai că sunt în viață, dacă nu sunt pe un scaun de rotile, că toată lumea zicea, mă, păi tu ai văzut cum arată mașina, păi tu n-ai, o singură zgârietură aveam pe obraz, ziceam, mă, puteai să-ți rup coloana, n-aveam centurile de siguranță, deci gândiți-vă că putea să se întâmple, puteam să stau toată viața mea într-un cărucior sau pe un pat de spital, sau eu știu. Și am zis, Doamne Dumnezeule meu...
Ce ai zis? Nu mai încerc și a treia oară.
Nu mai încerc și a treia oară. Zic, Doamne Dumnezeule meu, lasă-mă, te rog, dar uite, zic, fac un pact cu tine. Fac un pact cu tine în care, dacă tu mă scap de pușcărie, eu mă pocăiesc. Dar numai dacă mă scap de pușcărie. Și...
A intrat Dumnezeu în acest târg cu tine?
Cred că, da. Eu cred că Dumnezeu zice, hai, uite, hai să-ți fac și hatârul ăsta. Hai să-ți fac și hatârul ăsta, să văd. Cu Dumnezeu nu putem păcăli. Pe Dumnezeu nu putem păcăli, dar Dumnezeu zice, uite-te, ca să vezi dragostea mea, pentru că aici l-am văzut pe Dumnezeu ca și dragoste. După ce faci toate lucrurile rele, tu, Dumnezeu se zice, bă, tu ești prietenul meu. Ești prietenul meu și uite-te, eu am răbdare cu tine, dar ține minte că răbdarea mea are o limită. Și...
Timpul rezervat astăzi emisiunii Vieți Transformate s-a dus, va trebui să continuăm data viitoare. Îmi pare rău pentru răbdarea ascultătorilor, sper să nu le depășim limita răbdării. Asta este, estimați ascultători, vă invit data viitoare să urmăriți interviul, continuarea interviului cu Mihai Rosuș, cu Mișu, despre schimbarea vieții pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Deocamdată vă spunem la revedere, data viitoare la Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.